SBS, a world of difference. You're with SBS Khmer on mobile, online and on radio.
លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរនៅលើទូរស័ព្ទដៃ online និងវិទ្យុ។យើងខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទឹកដីដែលយើងកំពុងតែផ្សាយចេញពីថ្ងៃនេះ។SBS ខ្មែរសូមគោរពដល់ប្រជាជន Wurundjeri វ័យវរុងនៃប្រជាជាតិ Kulin និងចាស់ទុំរបស់ពួកគេតាំងពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នយើងក៏សូមទទួលស្គាល់ម្ចាស់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទឹកដីនៃជនជាតិដើម Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ទាំងអស់ដែលលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់នេះហើយនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី14រោចខែមីនាឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565តែត្រូវនៅថ្ងៃពុធខែមីនាឆ្នាំ2022នាងខ្ញុំហៃសុផារនីសូមនាំមកជូននៅកម្មវិធីផ្សាយដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅអូស្ត្រាលីដាស់តឿនប្រជាជនខ្លួនកុំឲ្យទៅចូលរួមសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហេតុអ្វីបានជាជំនាញហែលទឹកមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងម្ល៉េះចំពោះប្រជាជនអូស្ត្រាលីទាំងអស់កម្ពុជាប្រកាសថាថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ដែលក្រសួងអនុម័តមិនមែនសម្រាប់ការពារមិនឲ្យឆ្លង COVID នោះទេនឹងបတ်សម្ភារជាមួយតំណាងស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅខេនបារ៉ាស្ដីអំពីការផ្ដល់ទៅតការប្រភេទ K ដល់ប្រជាជនដើមកំណើតខ្មែរដែលមិនមានឯកសារបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ចា៎ហើយទាំងអស់នេះនឹងមានជម្រាបជូនលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាបន្ទាប់ពីនាទីព័ត៌មានចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារទឹកចំនួននៅរដ្ឋ New South Wales កើនឡើងដល់2នាក់ហើយខណៈដែលរដ្ឋនេះកំពុងតែទប់ទល់នឹងភ្លៀងធ្លាក់បន្ថែមទៀតអភិបាលរដ្ឋ Queensland ថាការខូចខាតដោយសារទឹកជំនន់លើកនេះបើមិនដល់ខ្ទង់ពាន់លានដុល្លារទេក៏រាប់សិបលានដុល្លារដែរ។រុស្ស៊ីព្រមានឲ្យប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងគៀវជម្លៀសខ្លួនចេញនៅមុនពេលមានការវាយប្រហារលើទីក្រុងនេះ។មនុស្សទី2ហើយបានស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់នៅភាគខាងជើងនៅរដ្ឋ New South Wales ។ប៉ូលីសបានរកឃើញស្ត្រីអាយុ80ឆ្នាំម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះមួយខ្នងនៅភាគខាងត្បូងតំបន់លីស្មូកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះវាកើតឡើងនៅពេលដែលសហគមន៍បាលីណាត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទឹកជំនន់បន្ថែមទៀតហើយទីក្រុងស៊ីដនីកំពុងតែរង់ចាំទឹកជំនន់ដែលនឹងវាយប្រហារនៅចុងថ្ងៃពុធនិងដើមថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះឥឡូវនេះអ្នកស្រុកមួយចំនួនបានត្រឡប់ទៅផ្ទះដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់របស់ពួកគេវិញដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការសម្អាតដោយដែលអ្នកស្រុកលីស្មលម្នាក់នេះបានប្រាប់ ABC News
Lot of work to be done lost freezers and fridges
មានការងារជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើបាត់ទូទឹកកកកន្លែងអង្គុយលេងគ្រែសម្លៀកបំពាក់ជាស្ដែងគឺទាំងអស់រឿងទាំងនេះកើតឡើងគេប្រហែលជាមិនដឹងថាវានឹងធ្ងន់ធ្ងរដូចនេះនោះទេវាពិបាករស់នៅណាស់ជីវិតត្រូវតែបន្តទៅមុខអ្នកគ្រាន់តែដើរចូលទៅយកចិត្តទុកដាក់បោះសម្អាតហើយបន្តទៅមុខទៀតទន្ទឹមនឹងនេះដែរទំនុកវ៉ារ៉ាហ្គាំបាកំពុងតែហូរហៀរហើយខាងក្រសួងធនធានទឹក Water New South Wales បានព្រមានថាវាអាចបន្តរហូតដល់ទៅ2សប្តាហ៍ដោយគម្រាមកំហែងដល់ផ្ទះរាប់ពាន់ខ្នងនៅក្នុងតំបន់ Hawkesbury និងនីពៀនការព្រមានអំពីទឹកជំនន់ដ៏សំខាន់នៅតែមានសម្រាប់តំបន់ Logan នៅភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋ Queensland បន្ទាប់ពីកម្រិតទឹក 10.7 ម៉ែត្របានបង្កើតកំណត់ត្រាថ្មីពីចំណុចកំពូលដែលបានឃើញកាលពី5ឆ្នាំមុនអ្នកស្រុកមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់នេះត្រូវបានជួយសង្គ្រោះការពីយប់មិញបន្ទាប់ពីផ្ទះរបស់ពួកគេត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ឬក៏ជន់លិចដោយទឹកជំនន់ឥឡូវនេះការិយាល័យឧតុនិយមកំពុងព្យាករណ៍ពីសក្តានុពលនៃខ្យល់ព្យុះខ្លាំងនៅថ្ងៃនេះនិងរហូតដល់ចុងសប្តាហ៍អភិបាលរដ្ឋ Queensland លោកស្រី Anastasia Palaszczuk បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ9ថាព្រឹត្តិការណ៍ជាហូរហែទាំងនេះនឹងត្រូវចំណាយថវិកាអស់យ៉ាងច្រើនសម្បើម
I'm expecting this will be
ខ្ញុំរំពឹងថាបើមិនដល់ខ្ទង់ពាន់លានទេនោះវានឹងរាប់លានដុល្លារវាគឺជាតួលេខសម្បើមខ្លាំងណាស់មើលទៅវាមិនមែនត្រឹមតែផ្ទះប្រជាជននិងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនោះទេវាគឺបណ្ដាញផ្លូវថ្នល់ទាំងអស់វាគឺជាសួនឧស្យានវារីករាលដាលខ្លាំងសម្បើមណាស់ការទាមទារសំណងជំនួយគ្រោះមហន្តរាយរាប់សែនករណីត្រូវបានស្នើសុំរួចហើយនៅក្នុងរដ្ឋ Queensland និងភាគខាងជើងនៃរដ្ឋ New South Wales គណៈដែលភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតនៅតំបន់ឆ្នេរនេះជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់សហព័ន្ធគឺជាការបង់ប្រាក់តែម្ដងចំនួន1000ដុល្លារសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យនិង400ដុល្លារសម្រាប់កុមារដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់ រដ្ឋមន្ត្រីសេវាកម្មរដ្ឋាភិបាលលោកស្រី Linda Reynolds មានប្រសាសន៍ថាការទាមទារសំណងចំនួន 145,000 ករណីសម្រាប់ជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលរហូតមកដល់ពេលនេះជាមួយនឹង 900,000 នៃការទាមទារទាំងនោះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកស្រីបានប្រាប់ ABC ថាចំនួននៃការទាមទារគឺច្រើនលើសលប់លើសពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានឃើញពីមុនមកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទឹកជំនន់
We have a look at what we did yesterday.
អ្នកបានមើលឃើញនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើកាលពីម្សិលមិញមនុស្ស 35,000 នាក់បានទទួលជំនួយក្នុងរយៈពេលមិនដល់24ម៉ោងផងដូច្នេះដរាបណាយើងអាចដំណើរការវាបានខ្ញុំមានន័យថាទាំងនេះក៏ជាចំនួនមិនធ្លាប់មានដែរក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃចំនួននៃការទៀមទាប៉ុន្តែ Services Australia កំពុងធ្វើការងារដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងការផ្តល់ជូនឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានសមាជិកប្រសិទ្ធិលោកស្រី Reynolds មិនធ្វើការអធិប្បាយនោះទេចំពោះប្រាក់ជំនួយនេះដែលមានចំនួនដូចគ្នាតាំងពីឆ្នាំ2006មកនោះថាគួរតែបង្កើនឡើងដែរឬក៏យ៉ាងណានៅឯក្រៅប្រទេសឯណោះវិញវិមានក្រមឡាំងកំពុងតែប្រមានអ្នកស្រុកនៅទីក្រុងគៀវឲ្យភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេខណៈដែលមេបញ្ជាការរុស្ស៊ីបង្កើនការទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើតំបន់នៃទីក្រុងអ៊ុយក្រែនមួយនេះនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្ររុស្ស៊ីនិយាយថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួននឹងវាយប្រហារគោលដៅក្នុងទីក្រុងគៀវដែលប្រើប្រាស់ដោយសេវាសន្តិសុខរបស់អ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាទីតាំងទំនាក់ទំនងខណៈដែលក្បួនរថយន្តរថក្រោះនិងរថយន្តយោធាប្រវែង64គីឡូម៉ែត្របន្តឆ្ពោះទៅកាន់រដ្ឋធានីគៀវវាកាលឡើងនៅពេលដែលការវាយប្រហារដោយយោធានៅទីក្រុងធំទី2របស់អ៊ុយក្រែនគឺទីក្រុងខាគីវបានវាយប្រហារប្លុកអាគារផ្ទះល្វែងមួយកន្លែងនៅជិតមន្ទីរពេទ្យនេះបើយោងទៅតាមវីដេអូដែលត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយបណ្ដាញព័ត៌មានអាមេរិក CNN ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការបាញ់ផ្លោងរបស់រុស្ស៊ីបានវាយលុកទីលានកណ្ដាលក្រុងខាគីវនិងសង្កាត់លំនៅឋានជុំវិញនោះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky មានប្រសាសន៍ថារុស្ស៊ីត្រូវតែបញ្ឈប់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទីក្រុងនានារបស់អ៊ុយក្រែនមុនពេលកិច្ចចរចាស្ដីពីបទឈប់បាញ់អាចបន្ត
ស
ម្រាប់កិច្ចសន្ទនាខ្ញុំគិតថាបាទប៉ុន្តែឈប់ទម្លាក់គ្រាប់បែកលើប្រជាជនជាមុនសិនហើយចាប់ផ្ដើមការចរចានៅពេលក្រោយវាចាំបាច់នៅក្នុងការអង្គុយនៅតុចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីខណៈដែលនៅតែមានការត្រៀមខ្លួនដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយគាត់ស្ថានីយ៍វិទ្យុរុស្ស៊ីមួយដែលរីកុនវិមានក្រឹមឡាំងត្រូវបានដកចេញពីរលកធាតុអាកាសនេះបើយោងតាមប្រធានបោះពុំផ្សាយរបស់វិទ្យុនេះបន្ទាប់ពីអាញាធរបានគម្រាមបិទវាចោលជំវិញការផ្សាយព័ត៌មាននៃការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនចំណាត់ការមកលើស្ថានីយ៍វិទ្យុ Echo Moscow ដែលជាស្ថានីយ៍វិទ្យុចំណាស់ជាងគេបំផុតមួយរបស់រុស្ស៊ីនេះកើតឡើងចំពេលដែលមានសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងមកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរបស់រុស្ស៊ីឲ្យធ្វើតាមការរៀបរាប់ផ្លូវការរបស់វិមានក្រឹមឡាំងនៅពេលដែលរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពអ៊ុយក្រែនក្រមមន្ត្រីក៏បានគម្រាមបិទប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ TV Ren ដែលជាប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ឯករាជ្យកំពូលរបស់ប្រទេសនេះផងដែរការិយាល័យអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាបានចោទប្រកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងពីរនេះពីបទផ្សាយខ្លឹមសារព័ត៌មានដែលមិនពិតអំពីអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាសកម្មភាពរបស់បុគ្គលិកយោធារុស្ស៊ីជាផ្នែកនៃប្រតិបត្តិការពិសេសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីអាណាលីណាបឺបុកបានប្រាប់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកលើអ៊ុយក្រែនគឺផ្អែកទៅលើការភូតកុហកសភាអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានសមាជិកចំនួន193ប្រទេសនេះកំពុងតែពិចារណាលើដំណោះស្រាយមួយដើម្បីថ្កោលទោសការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីមកលើអ៊ុយក្រែននៅមុនការបោះឆ្នោតនៅចុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងសន្ទរកថាលោកស្រីបឺបុកបានថ្កោលទោសសកម្មភាពរបស់វិមានក្រឹមឡាំងថាជាទង្វើដែលបំពានលើគោលការណ៍សន្តិភាពនៃច្បាប់អន្តរជាតិអ្នកនិយាយថារុស្ស៊ីគឺដើម្បីការពារប្រជាជនដែលនិយាយភាសារុស្ស៊ីពីការបំពានប៉ុន្តែថ្ងៃនេះពិភពលោកទាំងមូលកំពុងសម្លឹងមើលខណៈដែលអ្នកកំពុងទម្លាក់គ្រាប់បែកលើផ្ទះរបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលនិយាយភាសារុស្ស៊ីនៅទីក្រុងខាគីវអ្នកនិយាយថារុស្ស៊ីកំពុងបញ្ជូនកងរក្សាសន្តិភាពប៉ុន្តែរថក្រោះរបស់អ្នកមិនបានដឹកទឹករថក្រោះរបស់អ្នកមិនបានផ្ទុកអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់ទារកនោះទេ រថក្រោះរបស់អ្នកមិននាំមកនូវសន្តិភាពនោះទេរថក្រោះរបស់អ្នកកំពុងតែនាំមកនូវការស្លាប់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញយើងក៏លើកមកមើលតួលេខនៃការឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញរដ្ឋ Victoria បានកត់ត្រាអ្នកស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ចំនួន28អ្នកបន្ថែមទៀតនិងមានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន 7,126 ករណីជាមធ្យមនៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃចុងក្រោយរបស់រដ្ឋនេះអ្នកជំងឺ COVID ដែលបានសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគឺមាន283អ្នកដែលនេះជាកម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនមកនៅរដ្ឋ New South Wales ក៏កំពុងរាយការណ៍អំពីការស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ចំនួន5អ្នកផ្សេងទៀតនិងការឆ្លងថ្មីចំនួន1650ករណីដែលវាកើនឡើងពីចំនួនករណីឆ្លងសរុបកាលពីថ្ងៃអង្គារតែមានចំនួន 8,874 ករណីនៅ ACT ក៏កំពុងតែឃើញការកើនឡើងនៃការឆ្លង COVID-19 ផងដែរជាមួយនឹងតួលេខ 1,053 ករណីដែលបានកត់ត្រានៅថ្ងៃពុធនេះហើយរដ្ឋ Queensland វិញបានកត់ត្រាអ្នកស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ចំនួន24អ្នកបន្ថែមនិងករណីឆ្លងថ្មីចំនួន 5,011 ករណីមានមនុស្សចំនួន316អ្នកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យជាមួយនឹងវីរុសនេះដែលក្នុងនោះ26អ្នកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការមើលថែទាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និង6អ្នកត្រូវការម៉ាស៊ីនខ្យល់ជំនួយដង្ហើមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ដែលក្រសួងអនុម័តនោះមិនមែនសម្រាប់ការពារមិនឲ្យឆ្លង COVID ទេលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងថាថ្នាំរបស់អាមេរិកដែលក្រសួងបានអនុម័ត Monopiravir ឬក៏ Monatris គឺដើម្បីព្យាបាលជំងឺ COVID-19 វាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពប្រសិនបើអ្នកទទួលទានថ្នាំនេះដោយមិនមានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទេនោះ
ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាឱសថនេះមិនមែនយកទៅលេបដើម្បីការពារទេចា៎អសត់នេះគឺសម្រាប់អ្នកនៅពេលណាដែលគាត់ធ្វើតេស្តរហ័សទៅឃើញថាមានបូក2ឆ្នោតហ្នឹងមានន័យថាមានវិជ្ជមាន COVID-19 អញ្ចឹងការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគឺសូមឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមដើម្បីពិសាថ្នាំ Monopiravir ហ្នឹងទៅក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃ
ចាស់ឲ្យលោកមេងផល្លានឹងជួនសេក្រារីការលំអិតនៅវគ្គក្រោយបន្ថែមទៀតឬលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់របាយការណ៍ពេញលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer ប្រទេសរុស្ស៊ីបានឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់កំហិតជាបន្តបន្ទាប់ដែលដាក់មកលើក្រុមកីឡាកររបស់ខ្លួនដោយគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិ IOC និងស្ថាប័នបាល់ទាត់អន្តរជាតិ2គឺ FIFA និង UEFA ចំណាត់ការដើម្បីភ្ជួរប្រទេសរុស្ស៊ីពីបាល់ទាត់អន្តរជាតិទាំងនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅចំពេលដែលមានអនុសាសន៍ពី IOC ដោយសារតែរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ UEFA Champions League ត្រូវបានដកចេញពីទីក្រុងសាំងពីតឺបឺកលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ី Dmitry Chernyshenko មានប្រសាសន៍ថាលោកតែងតែជឿជាក់ថាកីឡាគឺលើសពីនយោបាយក្រសួងកីឡាកំពុងពិនិត្យមើលការវិភាគនៃការប្រកួតតាក់ទងទៅនឹងការលុបចោលការប្រកួតអន្តរជាតិជាឯកតោភាគីហើយថាវិការដែលបានចេញផ្សាយនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកីឡាជាពិសេសនៅក្នុងចម្ងាយដែលអាចដើរពីផ្ទះដល់ដើម្បីបង្កើតឱកាសឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងបន្ថែមទៀតសម្រាប់កុមារនិងមនុស្សជំនាន់ក្រោយក្នុងការចូលរួមក្នុងកីឡាចំណាយឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា72សេនកន្លះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2950រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវនេះយើងក៏លេខមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃ27អង្សាបើកថ្ងៃនៅអាដាលេត31អង្សានៅមែលប៊នស្អុះស្អាប់មានពពកដោយពេល28អង្សានៅហូបាតមានពពកដោយពេលដូចគ្នាដែរ25អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចនៅខេនបារ៉ា24អង្សាមានភ្លៀងអាចនឹងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅស៊ីដនី25អង្សាប្រីស្បែនរលឹមអាចនឹងមានព្យុះ30អង្សាទីក្រុងខេនមានពពកដោយពេល36អង្សានៅដាវីនមានពពកដោយពេលដូចគ្នាដែរ33អង្សានិងដូចគ្នានៅទីក្រុងភ្នំពេញ36អង្សា ចាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនាទីព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិអមជាមួយនឹងព័ត៌មានកីឡានិងការព្យាករណ៍អាកាសធាតុដែលលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសម្រាប់លោកអ្នកដែលខកខានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងអាចបើកស្ដាប់ផ្សាយជាថ្មីជាមួយនឹងគេហទំព័រ sps.com.au/khmer នៅក្នុងពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនជួបគ្នាវិញនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាមួយនឹងរបាយការណ៍ជាច្រើនមានទាំងរបាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ដូចជារបាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៀតរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ការផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទី2ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះដោយដែលលោកអ្នកជ្រាបរួចហើយថាក្រៅពីការស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅលើរលកធាតុអាកាសតាមរយៈវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ទៅនោះលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងមិនថាជាការផ្សាយផ្ទាល់ឬផ្សាយឡើងវិញតាម podcast នៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer នៅក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងមានរបាយការណ៍ចំនួន2មកជម្រាបជូនលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាដែលរបាយការណ៍ទី1និយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការក្រានរំលឹកប្រជាជនកុំឲ្យទៅចូលរួមសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងរបាយការណ៍មួយទៀតនោះនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនាញហែលទឹកដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីចា៎ដូច្នេះសូមតាមដានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ទាំងពីរនេះជាមួយនឹងនាងខ្ញុំដូចតទៅ
sbs.com.au/khmer
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានដាស់តឿនប្រជាជនអូស្ត្រាលីកុំឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅលើពិភពលោកចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីស្ថានទូតរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅទីក្រុង Canberra បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានទទួលការហៅទូរស័ព្ទប្រមាណជា20ដងពីប្រជាជនដែលសាកសួរអំពីការទទួលយកការអំពាវនាវហៅរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននេះភាពតានតឹងនៃជម្លោះនៅអឺរ៉ុបខាងកើតបានបាចសាចនៅតាមដងផ្លូវមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីគណៈពេលដែលពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណើតអ៊ុយក្រែនបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅពីខាងក្រោយប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានធ្វើការអំពាវនាវជាសកលទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើពិភពលោកឲ្យជួយការពារអ៊ុយក្រែនគណៈដែលការអង្វរករនោះត្រូវបានបំពេញដោយការអាណិតអាសូរដំបូន្មានរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺកុំចូលរួមការប្រយុទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Mary Spine មានសារដ៏រងមាំមួយសម្រាប់អ្នកដែលពិចារណាលើវិធានការនេះ
Australia's advice for travelling to Ukraine is do not travel
ដំបូន្មានរបស់អូស្ត្រាលីសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅកាន់អ៊ុយក្រែនគឺថាកុំធ្វើដំណើរគឺកុំធ្វើដំណើរនោះគឺច្បាស់លាស់ណាស់យើងដឹងពីសក្តានុពលសម្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលប្រហែលជាចង់ធ្វើដំណើរទៅអ៊ុយក្រែនហើយយើងនឹងបន្តតាមដានរឿងនោះប៉ុន្តែច្បាប់អូស្ត្រាលីដែលមានស្រាប់ហាមប្រាមពលរដ្ឋនិងអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការអូស្ត្រាលីមិនឲ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពអមិត្តនៅបរទេសលុះត្រាតែបម្រើការនៅក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបរទេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានប្រមានអំពីភាពមិនច្បាស់លាស់ផ្នែកច្បាប់សម្រាប់មនុស្សដែលព្យាយាមនឹងចូលរួមនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះគឺជាស្ថានភាពដ៏ស្មុគស្មាញមួយហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវានៅតែមិនទាន់ច្បាស់អំពីអ្វីដែលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានស្នើឡើងច្បាប់របស់យើងកំណត់នូវការរៀបចំដែលប្រជាជនអាចចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពផ្លូវការដោយរដ្ឋអធិបតេយ្យដែលអ៊ុយក្រែនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែសម្រាប់លក្ខណៈនៃការរៀបចំទាំងនេះគឺនៅមានភាពមិនច្បាស់លាស់លោកបានបន្តសម្ដីរបស់លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដោយណែនាំមិនឲ្យពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីធ្វើដំណើរទៅអ៊ុយក្រែននោះទេខ្ញុំនឹងប្រឹក្សាប្រឆាំងទៅនឹងការសន្មតអំពីភាពស្របច្បាប់នៃសកម្មភាពបែបនេះនៅចំណុចនេះដោយសារភាពមិនច្បាស់លាស់ដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការរៀបចំនេះនឹងកងកម្លាំងដែលលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Zelensky កំពុងដាក់ឲ្យដំណើរការច្បាប់អូស្ត្រាលីហាម5អ្នកប្រយុទ្ធបរទេសមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងជម្លោះនៅឯបរទេសលុះត្រាតែបម្រើការនៅក្រោមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្របច្បាប់នាយកផ្នែកសិក្សាភេរវកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យ Charles Sturt លោក Lovie West មានប្រសាសន៍ថាភាពស្របច្បាប់មិនច្បាស់លាស់នោះទេ
As a result of battalion technically being
ជាលទ្ធផលនៃកងវរៈសេនាតូចអាហ្សូវត្រូវបានភ្ជាប់ដោយបច្ចេកទេសឬក៏ជាធៀបផ្សំមួយនៃយោធាអ៊ុយក្រែនវាមានន័យថាការធ្វើដំណើរទៅកាន់អ៊ុយក្រែនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងជម្លោះគឺមិនដូចគ្នាទៅនឹងការលុកលុយបរទេសនោះទេនោះមិនមែនមានន័យថារដ្ឋនេះគ្មានមធ្យោបាយក្នុងការកម្ចាត់ចោលនោះទេយើងបានបញ្ឈប់យ៉ាងហោចណាស់បុគ្គលម្នាក់ជាសាធារណៈពីការធ្វើដំណើរទៅអ៊ុយក្រែនហើយបានលុបចោលលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគេដូច្នេះមានវិធីដើម្បីរារាំងមនុស្សមិនឲ្យទៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីចូលរួមប៉ុន្តែតាមបច្ចេកទេសនោះមានន័យថាអ្នកកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីរត់ជៀសជាងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋហើយនោះវាស្របច្បាប់លោកនិយាយថាមានការភ័យខ្លាចថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីអាចវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងមូលរដ្ឋនិយមនិងការបង្កការគំរាមកំហែងហានិភ័យគឺថាប្រជាជននៅទីនោះជាដំបូងពួកគេបានពង្រឹងការបញ្ញាចិត្តខាងមនោគមវិជ្ជារបស់ពួកគេពីព្រោះពួកគេរស់នៅដាច់ដោយឡែកដាច់ស្រយាលពីអ្នកដទៃដូច្នេះមានតែអ្នកធ្វើដំណើរដែលពត់ជុំវិញប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺថាពួកគេទទួលបាននូវការវឹកវើបន្ថែមនិងបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រយុទ្ធដូច្នេះពួកគេកាន់តែមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើនិងកាត់ទោសអំពើហិង្សាការអំពាវនាវរបស់លោកប្រធានាធិបតី Zelensky ត្រូវបានគេឮយ៉ាងច្បាស់នៅទីនេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះស្ថានទូតរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅទីក្រុង Canberra បានទទួលការហៅទូរស័ព្ទប្រមាណ20ដងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពីមនុស្សដែលចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាលោកស្រីនឹងគាំទ្រជនជាតិអង់គ្លេសឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយោធាប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Mary Spine កំពុងតែអនុវត្តនៅវិធានការផ្សេងជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលធ្វើដំណើរទៅប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងក្រុមប្រដាប់អាវុធក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅខាងណាមួយនៃជម្លោះឬអ្នកដែលជ្រើសរើសអ្នកផ្សេងឲ្យធ្វើដូច្នេះប្រហែលជាមានទោសប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់បុគ្គលដែលអាចស្វែងរកការធ្វើដូច្នេះដើម្បីឲ្យច្បាស់លាស់នៅបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលអាចអនុវត្តចំពោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេហើយនិយាយដោយត្រង់ទៅខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តពួកគេយ៉ាងមុតមមឲ្យគោរពទៅតាមការណែនាំអំពីការធ្វើដំណើរដែលថាចូលកុំធ្វើដំណើររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្រមៅលោកស្រី Penny Wong និយាយថាលោកស្រីគ្រប់គ្រងការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាល
Whatever the legal situation is
ទោះជាស្ថានភាពផ្លូវច្បាប់បែបណាក៏ដោយដំបូងមានច្បាស់លាស់ពីក្រសួងការបរទេសដែលជាថ្មីម្ដងទៀតត្រូវបានគ្រប់គ្រងនៅថ្ងៃនេះទាំងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងដោយតំណាងអ៊ុយក្រែននៅទីនេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺដើម្បីបង្អាក់ទឹកចិត្តប្រជាជនពីការធ្វើដំណើរហើយខ្ញុំសូមជំរុញឲ្យប្រជាជនអូស្ត្រាលីគោរពដំបូងមាននោះខ្ញុំយល់ថានេះគឺជាស្ថានភាពដ៏លំបាកមួយខ្ញុំយល់ថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាច្រើនមានគ្រួសារដែលជួបប្រទះទៅនឹងជម្លោះដែលយើងបានឃើញហើយវាជារឿងដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តប្រជាជនឲ្យធ្វើតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលក៏បានព្រមានផងដែរថាកុំឲ្យប្រជាជនធ្វើដំណើរទៅរុស្ស៊ីទនកម្មអូស្ត្រាលីមកលើមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងដៃជើងរបស់លោកបានចូលជាធរមានហើយលោក Bill Browder គឺជាប្រធាននៃយុទ្ធនាការយុត្តិធម៌សកល Manitsky លោកជាសកម្មជនពិភពលោកម្នាក់ដែលបានដឹកនាំការជំរុញឲ្យមានច្បាប់បែបនេះហើយលោកបានស្វាគមន៍ចំពោះជំហររបស់អូស្ត្រាលីលើការដាក់ទនកម្ម
The most important thing that everybody can be doing
រឿងសំខាន់បំផុតដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចធ្វើបានគឺការផ្តល់ជំនួយដល់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកឈ្លានពាននេះមិនថាជាសម្ភារៈយោធាការផ្គត់ផ្គង់វិជ្ជាសាស្ត្រជំនួយហិរញ្ញវត្ថុឬជាការពិតតនកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដែលអ្វីៗអាចកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅហើយសំខាន់បំផុតគឺលោក Vladimir Putin នឹងមិនជប់ជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែននោះទេលោកនឹងបន្តទៅកាន់ប្រទេសណាតូដូច្នេះហើយវាសំខាន់ណាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាហើយធ្វើអ្វីៗតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបញ្ឈប់ឲ្យលោកនៅត្រឹមកន្លែងដែលលោកនៅហើយកុំឲ្យកើតឡើងដល់ចំណុចដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងលោកខាងលិចនិងរុស្ស៊ីនៅពេលក្រោយហើយលោកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Michael Patchបានធ្វើការអង្វរករឲ្យប្រកាន់យកការប្រយុទ្ធដោយគ្មានអំពើហិង្សា
every country has to
គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ត្រូវតែរួមចំណែកដល់អ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថារុស្ស៊ីយល់ថាខ្លួនជាសហគមន៍ពិភពលោកដែលនិយាយនៅទីនេះហើយអូស្ត្រាលីធ្វើនៅចំណែករបស់ខ្លួនចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Arena Lucente និង Pablo Venales សម្រាប់ SBS News ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានីសម្រាប់រឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតតកតងទៅនឹងមគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់ការតាំងទីលំនៅសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/khmer ការរៀនហែលទឹកអាចថាមិនមែនជាអតិភិបចម្បងនៅក្នុងការតាំងទីលំនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតែទោះជាយ៉ាងណាការពិតនោះគឺថាប្រជាជនដែលកើតនៅក្រៅប្រទេសជារៀងរាល់ឆ្នាំស្ថិតនៅក្នុងស្ថិតិនៃការលង់ទឹកដ៏ច្រើនលើសលប់របស់យើងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីការហែលទឹកគឺជាជំនាញជីវិតដ៏សំខាន់មួយការរៀនហែលទឹកនៅគ្រប់វ័យមិនមែនត្រឹមតែអាចការពារអ្នកពីការលង់ទឹកប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែក៏អាចការពារក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនិងជួយអ្នកឲ្យចូលរួមដោយទំនុកចិត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរជារៀងរាល់ឆ្នាំ Royal Life Saving Society Australia ផលិតនៅរបាយការណ៍ស្ដីអំពីការលង់ទឹកនៅទូទាំងប្រទេសការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាចំនួនអ្នកលង់ទឹកនៅក្នុងសហគមន៍ពហុវប្បធម៌គឺខ្ពស់នៅក្នុងកម្រិតមិនសមហេតុផលហើយចំណេះដឹងអំពីសវត្ថិភាពនៅក្នុងទឹកគឺនៅខ្សោយណាស
់ On average over the last 10 years around Australia
ជាមធ្យមក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅជុំវិញប្រទេសអូស្ត្រាលី 35% នៃអ្នកលង់ទឹកទាំងអស់គឺជាមនុស្សមានប្រវត្តិមកពីពហុវប្បធម៌មិនថាតែអ្នកដែលទើបនឹងផ្លាស់មករស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឬក៏ជាអ្នកដែលមានឪពុកម្ដាយកើតនៅក្រៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះទេតួលេខនោះគឺតំណាងឲ្យស្ថិតិមួយដ៏ច្រើនជ្រុលចាស់អំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោក Michael Massini អ្នកគ្រប់គ្រងខាងភាពចម្រុះជាតិសាសន៍នឹងការរាប់បញ្ចូលនៅ Life Saving Victoria ដែលហៅកាត់ថា LSV LSV ចាប់ដៃគូជាមួយនឹងអង្គការនិងសាលារៀននានាដើម្បីផ្តល់នូវកម្មវិធីហែលទឹកដល់ក្រុមពហុវប្បធម៌របាយការណ៍ជាតិស្ដីអំពីការលង់ទឹកក៏បានបង្ហាញផងដែរថា 80% នៃអ្នកលង់ទឹកគឺជាបុរសយើងជឿថានេះគឺដោយសារតែបុរសជាទូទៅគឺជាអ្នកដែលប្រថុយប្រថានខ្លាំងជាងប្រហែលជាពួកគេវាយតម្លៃសមត្ថភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងទឹកខ្លាំងពេកពេលខ្លះពួកគេគិតថាពួកគេអាចធ្វើអ្វីដែលពួកគេមិនអាចធ្វើបានហើយជាពិសេសនៅក្នុងក្រមពហុវប្បធម៌របស់យើងក៏ដូចជាអ្នកដែលទើបតែមកដល់ប្រទេសនេះស្ត្រីអាចមកពីប្រទេសដែលសកម្មភាពរាងកាយកីឡានិងការហែលទឹកពិតជាមិនមែនជាអតិភិបសម្រាប់ពួកគេនោះទេជាទូទៅវាមិនត្រូវបានគេទទួលយកនោះឡើយនៅក្នុងវប្បធម៌មួយចំនួននៅឯបរទេសកត្តាហានិភ័យផ្លៃផ្លៃជាច្រើនរួមចំណែកដល់អត្រាលង់ទឹកគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅក្នុងចំណោមសហគមន៍ពហុវប្បធម៌កុមារដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីភាគច្រើនមានសិទ្ធិចូលរៀនកម្មវិធីហែលទឹកនៅសាលារៀននិងកម្មវិធីសវត្ថិភាពក្នុងទឹកសាធារណៈប្រជាជនអូស្ត្រាលីភាគច្រើនរស់នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រឬមានអាងហែលទឹកហើយចាត់ទុកទឹកជាប្រយោជន៍និងការកំសាន្តតែសហគមន៍ពហុវប្បធម៌របស់យើងវិញមិនមែនតែងតែដូច្នោះនោះទេសូហ្វៀធំធាត់ឡើងនៅអេរីត្រាហើយផ្លាស់ទៅនៅខេនយ៉ាជាជនភៀសខ្លួននាងមិនមានចំណេះដឹងផ្នែកហែលទឹកឬក៏សវត្ថិភាពនៅក្នុងទឹកពេលមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះទេ
There was no opportunity to learn
ខ្ញុំគ្មានឱកាសរៀនហែលទឹកនោះទេថ្ងៃដែលខ្ញុំបានទៅអាងហែលទឹកខ្ញុំអាចរាប់បានថាមានតែ2ឬ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំមុនពេលដែលខ្ញុំមកអូស្ត្រាលីដូច្នេះខ្ញុំពិតជាមិនមានឱកាសរៀនហែលទឹកទេទោះបីជាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងការហែលទឹកខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយដោយមានការគាំទ្រពីកម្មវិធីសហគមន៍មួយដែលដំណើរការដោយ Life Saving Victoria Spectrum និង Victoria University Sophia បានចាប់ផ្ដើមរៀនហែលទឹកក្នុងនាមជាយុវវ័យវ័យក្មេង
I used to hear stories about many Eritreans
ខ្ញុំធ្លាប់បានឮរឿងអំពីជនជាតិ Eritrean ជាច្រើនដូចជារូបខ្ញុំដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសមុទ្រនៅពេលដែលពួកគេធ្វើចំណាកស្រុកហើយរឿងរ៉ាវទាំងនោះតែងតែស្ថិតនៅក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចូលហែលទឹកខ្ញុំអាចជំនះលើការភ័យខ្លាចតែថាអ្វីៗក៏អាចកើតឡើងបានដែរនៅពេលដែលអ្នកនៅក្នុងអាងហែលទឹកនោះព្រ ្រោះថាខ្ញុំមិនចេះបណ្ដែតខ្លួននៅលើទឹកខ្ញុំមិនមានជំនាញជាមូលដ្ឋានដើម្បីយករូបខ្លួននៅពេលលង់ទឹកនោះទេមនុស្សដែលទៅតែមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្មីៗជារឿយៗមិនដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃចរន្តទឹកគួចដែលជាចរន្តទឹកខ្លាំងហូរចេញទៅកាន់សមុទ្រនិងគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំបំផុតមួយនៅលើឆ្នេរអូស្ត្រាលីនោះទេអ្នកនាង Jade Hansen គឺជាប្រធានទីផ្សារនៅ Oswim មានប្រសាសន៍ថាគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងទឹកទន្លេនិងទឹកបឹងរបស់យើង
26% of the fatal drownings from
26%នៃការលង់ទឹកស្លាប់ចាប់ពីឆ្នាំ2021គឺនៅក្នុងទន្លេឬក៏ព្រែកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នេរដែលមាន 22% និង 15% នៅក្នុងមហាសមុទ្រឬក៏កំពង់ផែមនុស្សជាច្រើននឹងទៅលេងតំបន់ដាច់ស្រយាលដោយមិនដឹងអំពីជំរៅទឹកនៅទីនោះมันមានការត្រួតពិនិត្យឬក៏ជំនួយច្រើននោះទេនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលដូច្នេះតំបន់នៅទីខាងក្រៅជនបទនិងទីដាច់ស្រយាលមានភាគរយខ្ពស់នៃការលង់ទឹកប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានហុំព័ទ្ធដោយឆ្នេរសមុទ្រនិងផ្លូវទឹកជាច្រើនដូច្នេះការរៀនហែលទឹកគឺចាំបាច់ណាស់ហើយក៏ចាំបាច់ណាស់ដែរនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញសុវត្ថិភាពនៅក្នុងទឹករបស់អ្នកទាំងនេះគឺជាជំនាញជីវិតដ៏សំខាន់សម្រាប់ការហែលទឹកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពការនេសាទជីកទូកនិងសកម្មភាពនៅក្នុងទឹកផ្សេងៗទៀតទាំងអស់កម្មវិធីសុវត្ថិភាពនៅក្នុងទឹកបង្កើននូវការយល់ដឹងជុំវិញការហែលទឹកនៅចន្លោះទង់ជាតិនៅតាមឆ្នេរហែលទឹកជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិជានិច្ចនិងការយល់ដឹងអំពីវិធីដែលទឹកអាចផ្លាស់ប្ដូរបានដោយមិនអាចទស្សន៍ទាយទុកជាមុនលោក Michael Massini មកពី Life Saving Victoria និយាយថាអត្ថប្រយោជន៍គឺមានច្រើនជាងការជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់អ្នកផ្ទាល់ទៅទៀត
A major benefit is keeping your family safe.
អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់គឺការរក្សាគ្រួសាររបស់អ្នកឲ្យមានសុវត្ថិភាពដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមានទំនុកចិត្តលើសមត្ថភាពហែលទឹករបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងកាន់តែមានទំនុកចិត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងកូនកូនរបស់អ្នកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនៅជុំវិញទឹកប្រសិនបើអ្នកអាចរៀនហែលទឹកនោះអ្នកអាចទៅលេង snorkel ឬក៏អ្នកទៅ surf ឬក៏អ្នកអាចធ្វើសកម្មភាពនៅអាងហែលទឹកសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកបានហើយបន្ទាប់មកវាបើកឱកាសឲ្យអ្នកក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍និងចូលរួមនៅក្នុងរឿងជាធម្មតានៅក្នុងជីវិតអូស្ត្រាលីអ្នកនាង Jade Hansen មកពី Oswim និយាយទៀតថាដើម្បីស្វែងរកកម្មវិធីហែលទឹកចូលរកមើលមជ្ឈមណ្ឌលហែលទឹកដែលទទួលស្គាល់ដោយ Oswim ក្នុងតំបន់របស់អ្នកពួកគេមានការបង្រៀនហែលទឹកដោយមានអាយុចាប់ពី6ខែឡើងទៅដូច្នេះរាប់ចាប់ពីទារករហូតដល់មនុស្សពេញវ័យមជ្ឈមណ្ឌលខ្លះមានមេរៀនជាពិសេសសម្រាប់សហគមន៍ពហុវប្បធម៌ដូច្នេះពួកគេអាចទៅរៀនមួយទល់នឹងមួយឬអាចទៅជាក្រុមអាស្រ័យទៅលើក្រុមអាយុដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅមជ្ឈមណ្ឌលហែលទឹកនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកអ្នកអាចចូលទៅតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់របស់អ្នកឬក៏សូម្បីតែចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Oswim ដែលមានទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលហែលទឹកក្នុងតំបន់របស់អ្នកហើយអ្នកនឹងអាចស្វែងរកព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់នោះនៅទីនោះតម្លៃជាមធ្យមនៃមេរៀនហែលទឹកគឺចន្លោះពី$19ទៅ$26អាស្រ័យទៅលើទីតាំងអាងទឹកនិងថាតើវាជាការរៀនជាក្រុមឬក៏ការរៀនឯកជនម្នាក់ឯងអ្នកអាចស្វែងរកកម្មវិធីភាពជាដៃគូដែលឥតគិតថ្លៃឬក៏ទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភដូច្នេះវាពិតជាសមនឹងតម្លៃនៅក្នុងការតាក់ទងទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលធនធានជនចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងសង្កាត់ឬក៏នៅសាកលវិទ្យាល័យរបស់អ្នកចា៎ហើយដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការរៀនហែលទឹកដើម្បីជីវិតរបស់អ្នកសូមចូលទៅកាន់ oswim.com.au ឬក៏ royallifesaving.com.au របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Melissa Companoni និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SPS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SPS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត
ជាលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញារបាយការណ៍ទាំងនេះមាននៅលើគេហទំព័ររបស់យើងនោះគឺ sbs.com.au/khmer នៅក្នុងវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកមេងផល្លាវិញម្ដងតែនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនចាស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៀតរបស់ SPS ខ្មែរដែលធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រសៀលម៉ោងស្តង់ដារអូស្ត្រាលីខាងកើតតាមរលកកម្ពស់ 11.07 AM សម្រាប់អ្នករស់នៅទីក្រុងស៊ីដនី និង12:24 ប៉ុស AM សម្រាប់អ្នករស់នៅទីក្រុង Melbourne ឬក៏នៅលើវិទ្យុឬទូរទស្សន៍ Digital ប៉ុស SBS Radio 1នៅក្នុងវគ្គនេះលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញានឹងជួបជាមួយនឹងលោកមេងផាឡាដែលធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
ខ្ញុំមេងផាឡាមានសេចក្តីរាយការណ៍នយោបាយ២សង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននឹកឃើញដល់កាលពីសម័យសង្គ្រាមនៅកម្ពុជានិងផ្ដោតតម្លៃដល់សន្តិភាពនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតនយោបាយ២អ្នកជំនាញសុខាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសថាថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 របស់សហរដ្ឋអាមេរិក Monopiravir សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 មិនមែនសម្រាប់ការពារមិនឲ្យឆ្លង COVID-19 នោះទេជាដំបូងខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍នយោបាយ២សង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននាំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននឹកឃើញកាលពីសម័យសង្គ្រាមនៅកម្ពុជានិងផ្ដោតតម្លៃដល់សន្តិភាពចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារនិងចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនរហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈមានដំណឹងពីការចូលរួមតុចរចារវាងតំណាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅប្រទេសបេឡារុសជាប់ព្រំដែនរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃកិច្ចចរចាលើកដំបូងនេះមិនបានសម្រេចឈានទៅដល់បទឈប់បាញ់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅឡើយទេយ៉ាងណាក៏ដោយព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាប់ព្រំដែនប្រទេសរុស្ស៊ីនាប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួននឹកឃើញកាលពីសម័យសង្គ្រាមនៅកម្ពុជានឹងផ្ដោតតម្លៃដល់សន្តិភាពដោយមិននិយាយនៅណាខុសនៅណាត្រូវប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនបានប្រដូចស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្នដែលលុកលុយដោយក្រុមទាហានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយមានការបាញ់ប្រហារបង្កើតភាពពុកវោស្លាប់មនុស្សរបួសនិងមានជនភៀសសឹកជាដើមនោះទៅនឹងស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីអតីតកាលសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹកឃើញឡើងវិញពីបទពិសោធន៍ជីវិតក្រោមស្នូលគ្រាប់កាំភ្លើងដ៏សែនលំបាកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអះអាងថាមានតែសន្តិភាពទេដែលអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅដោយភាពសុខសាន្តមានសេរីភាពប្រកបអាជីវកម្មនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបានទៅមុខ
សង្គ្រាមគឺនាំមកនៅស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងវិនាសអន្តរាយអំពើបំផ្លាញទឹកខ្ទាំសពបែបសពយ៉ាងទាំងអស់ជាពិសេសគឺទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្លាប់នោះស្លាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកនៅរស់នេះគឺរងទុក្ខវេទនាខ្លាំងណាស់មកដល់ចំណុចនេះបានយើងយល់កាន់តែច្បាស់ថាសន្តិភាពពិតជាមានតម្លៃកាត់ថ្លៃពំបានសន្តិភាពធ្វើឲ្យយើងមានភាពស្រស់ស្រាយមានក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតដូច្នេះយើងត្រូវតែនាំគ្នាថែរក្សាការពារនិងពូនជ្រុំលើកកម្ពស់សន្តិភាពនេះឲ្យយូរអង្វែង
វាពងថារុស្ស៊ីហ្នឹងវាចេះតែដាក់ទ័ពមកច្រើនទៅច្រើនទៅអញ្ចឹងណាហើយអត់ទាន់ដឹងមូលហេតុទើបដឹងមូលហេតុថាដោយសារវាអឺប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនហ្នឹងចង់ជួលអង្គការ NATO អញ្ចឹងណាបញ្ឈប់ការវាយប្រហារលើក្រែនអញ្ចឹងណាចរចាគ្នាតាមការទូតអញ្ចឹងទៅក៏ឲ្យវាខ្ទេចទីប្រទេសជាជនក៏វាស្លាប់ច្រើនដែរអញ្ចឹងវារៀបដាល់ដល់ប្រទេសធំធំទៀតអញ្ចឹងណាគេមិនមើលភ្នែកគេត្រូវទៅជួយហើយទៅតិចទៀតបើសិនតែវាវាយខ្ទេចប្រទេសឲ្យក្រែនអញ្ចឹងណា
ខ្ញុំយល់ថាវាអត់ល្អព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចឬមួយប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជននៅខាងអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងបងខ្ញុំសង្ឃឹមថាគេអាចចរចាបានអញ្ចឹងបងសង្គ្រាមហ្នឹងវាបន្តទៅវាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសនានាអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងចង់ឲ្យថាសន្តិភាពសន្តិភាពរបស់គ្នាអញ្ចឹង
ការយើងសម័យសង្គ្រាមក៏យើងពិបាកដូចគេដូចឯងដែរហ្នឹងយើងមើលតាមទូរស័ព្ទមើលឃើញទាំងព័ត៌មានយើងខ្លាចឲ្យមកម្នាក់ឃើញផ្ទាល់ទៀតធំធំមកឃើញផ្ទាល់ធំធំដូចគេមកគេជ្រួចហើយនៅលើពិភពលោកសន្តិភាពល្អជាងធម្មតាសន្តិភាពយើងរស់នៅស្រួលដែរការដើរហាសេរីភាពយើងស្រួលដល់ពេលដែលយើងមានសង្គ្រាមយើងដើរទៅណាក៏អត់រួចដែរ
ប្រជុំមុខទៅនឹងវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់រវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជាបានបញ្ចេញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនថាកងទ័ពរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រហែលជាមិនអាចផ្ដួលរំលំប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងយោធាបានទេចំណែកឯយោធារបស់អ៊ុយក្រែនក៏មិនអាចកំទេចកម្លាំងយោធារបស់រុស្ស៊ីបានដែរពោលគឺគេមិនអាចយកសង្គ្រាមបញ្ចប់សង្គ្រាមបាននោះឡើយនៅសល់ច្រកចេញតែមួយគត់គឺការចរចាដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានរំលឹកថាកម្ពុជាទទួលបានសន្តិភាពពេញលេញដោយសពថ្ងៃ ដែលប្រជាជនរស់នៅពោពេញដោយសេចក្តីសុខក៏ដោយសារតែការចរចាដោយសន្តិភាពជាមួយនឹងនយោបាយឈ្នះឈ្នះកាលពីឆ្នាំ1998បើគ្មានការចរចាដោយសន្តិវិធីដើម្បីរកសន្តិភាពទេប្រហែលជាពេលនេះកម្ពុជាអាចនឹងកំពុងស្ថិតក្នុងសង្គ្រាមក៏អាចថាបានក្នុងន័យនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចសន្ទនានិងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហារុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនអ្នកតាមដានសង្គមនយោបាយកម្ពុជាលើកឡើងថាកាលពីអតីតកាលកម្ពុជាគឺគិតតែត្រឹមរបបសង្គមរាជនិយមក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960គឺទាំងក្រមឆ្វេងនិយមនិងក្រមស្ដាំនិយមសុទ្ធតែបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយអូសទាញកម្ពុជាឲ្យចូលទៅខាងរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក៏នោះសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានព្យាយាមរក្សាឲ្យកម្ពុជានៅជាអភិក្រិតទើបកម្ពុជារក្សាបាននៅសន្តិភាពខណៈដែលសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី2បានឆាប់ឆេះនៅជាប់របងកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលបន្ទាប់ពីប្រមាណ16ឆ្នាំក្រោយមកសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុមិនអាចរក្សាអភិក្រិតរបស់កម្ពុជាពីការអូសទាញផងបញ្ឆោតលួងលោមផងនិងគំរាមកំហែងផងរបស់ពួកឆ្វេងនិយមនិងស្ដាំនិយមទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបានឡើយហើយបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមរងចំហេះនៃសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី2ជាបណ្ដាបណ្ដាទីបំផុតព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ18ខែមីនាឆ្នាំ1970បានរុញច្រានកម្ពុជាចូលក្នុងភ្នំភ្លើងសង្គ្រាមពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975ហើយនៅឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ចូលដល់របបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមប៉ុលពតក្រោយខ្មែរក្រហមដួលរំលំនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ក៏កម្ពុជានៅបន្តមានសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនៅឡើយសម្បីតែក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993បន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលា1991ក៏កម្ពុជាពុំទាន់ទទួលបានសុខសន្តិភាពទាំងស្រុងនៅឡើយទេរហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ1998ទើបកម្ពុជាទទួលបានសុខសន្តិភាពពេញលេញក្រោមនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានបញ្ចប់អង្គការចាត់តាំងខ្មែរក្រហម
ស្ដាប់ SBS ខ្មែរតាមវិទ្យុតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងតាមទូរស័ព្ទដៃ
ចំណាយសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតនេះយ៉ាង២អ្នកជំនាញសុខាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសថាថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 របស់អាមេរិក Molnupiravir សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 មិនមែនសម្រាប់ការពារមិនឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទេលោកស្រីអវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងថាក្រសួងសុខាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំរបស់អាមេរិក Molnupiravir ឬ Monatris ដើម្បីព្យាបាលជំងឺ COVID-19 មិនមែនឲ្យប្រើថ្នាំនេះសម្រាប់ការពារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឡើយលោកស្រីវិជាបណ្ឌិតបញ្ជាក់ថាថ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពបើសិនជាអ្នកទទួលទានថ្នាំនេះដោយមិនមានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទេនោះលោកស្រីអូវ៉ានីមបញ្ជាក់ថាមួយរយៈនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនមានការភ័យខ្លាចដោយសារតែមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ច្រើនបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនិងបាននាំគ្នាសម្រុកទៅទិញថ្នាំ Molnupiravir ទុកឲ្យខ្លះបានលេបថ្នាំនេះដើម្បីការពារកុំឲ្យឆ្លង COVID ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបន្ថែមថាថ្នាំនេះសម្រាប់តែការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ប៉ុណ្ណោះមិនមែនប្រើសម្រាប់ការពារជំងឺ COVID-19 ទេ
ព្រោះបើតើយើងមិនទាន់ទាំងរកឃើញថាយើងមានវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ផងហើយយើងទៅទិញឱសថនោះយកមកប្រើប្រាស់វាអត់ត្រឹមត្រូវទេវាខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសបាត់ទៅហើយហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាឱសថនេះមិនមែនយកទៅលេបដើម្បីការពារទេចា៎អសត់នេះគឺសម្រាប់អ្នកនៅពេលណាដែលគាត់ធ្វើតេស្តរហ័សទៅឃើញថាមានបូក2ឆ្នោតហ្នឹងមានន័យថាមានវិជ្ជមាន COVID-19 អញ្ចឹងការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគឺសូមឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមដើម្បីពិសាថ្នាំ Molnupiravir ហ្នឹងទៅក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃ
លោកស្រីអង្វិនឌិនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងដូចនេះខណៈដែលជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ Omicron នៅកម្ពុជាកំពុងរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងនោះចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 តាមរយៈការធ្វើតេស្តរហ័សហើយឃើញវិជ្ជមាននិងសង្ងំព្យាបាលនៅតាមផ្ទះក៏មានច្រើនណាស់ដែរអ្នកធ្វើតេស្តរហ័ស Rapid Test ហើយឃើញឆ្លង COVID-19 បានព្យាបាលតាមផ្ទះដោយទិញថ្នាំលេបព្យាបាលតាមគ្នានិងតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងនោះថ្នាំអាមេរិក Molnupiravir ដែលមានតម្លៃចាប់ពី $55ឡើងទៅក្នុងមួយកំប៉ុងមានចំណោះ 40គ្រាប់ក៏ត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាណែនាំឲ្យអ្នកឆ្លង COVID-19 កម្រិតស្រាលនិងមធ្យមលេបថ្នាំនេះម្ដង4គ្រាប់ហើយ12ម៉ោងលេបម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាការអនុវត្តវិធានការការពារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 តាមរយៈ3កុំ3ការពាររួមទាំងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅតែជាវិធីដែលល្អនិងត្រូវអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទើបអាចទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 សូមរំលឹកថារហូតដល់ពេលនេះចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 ប្រភេទ Omicron នៅកម្ពុជាមានចំនួនជាង300អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះកម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ទៀតទេខណៈដែលអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងដល់ជាង 130,000 អ្នកនិងស្លាប់ជាង 3,000 អ្នកខ្ញុំមេងផល្លា SBS ខ្មែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចាសសូមអរគុណលោកមេងផល្លាហើយរបាយការណ៍ទាំងអស់នេះគឺមានជូននៅលើគេហទំព័ររបស់យើងគឺ sbs.com.au/khmer នៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនជួបគ្នាវិញនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតចាសលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៀតរបស់ SBS ខ្មែរដែលនៅក្នុងវគ្គនៃបទសម្ភាសន៍នេះយើងនឹងធ្វើការសម្ភាសន៍បន្តទៀតជាមួយនឹងលោកណាឌីណាដែលលោកគឺជាលេខាទី2នៃស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់លោកបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមជាមួយនឹង SBS ខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីបកស្រាយនៅចម្ងល់របស់ប្រិយមិត្តយើងដែលកាលពីលោកមុននោះយើងបានសម្ភាសជាមួយលោកម្ដងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតើអ្វីទៅគឺជាទឹកតកាប្រភេទ K ហើយតើទឹកតកាប្រភេទ K នេះគឺផ្ដល់ជូនអ្នកណាខ្លះដោយមានឯកសារអ្វីខ្លះហើយបន្ទាប់ពីនោះមកក៏មានប្រិយមិត្តយើងលោកបានសរសេរមកកាន់ SBS ខ្មែរវិញដោយសូមឲ្យ SBS ខ្មែរជួយសួរទៅខាងស្ថានទូតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតថាសម្រាប់អ្នកដែលមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ឬក៏អ្នកដែលបាត់ឯកសារឬក៏អ្នកដែលដូចថាជាជនភៀសខ្លួនតាំងពីដើមមកគឺមិនមានសម្បត្តិកំណើតឬក៏ passport ខ្មែរទេនោះតើពួកគាត់អាចស្នើសុំទិដ្ឋាការប្រភេទ K នេះបានតាមរបៀបណាចាដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមជួបជាមួយនឹងលោកណាឌីណាតជាថ្មីម្ដងទៀតចាចាសសូមជម្រាបសួរលោកឌីណាចាសប
ាទសូមជម្រាបសួរបងស្រីសុផារនីបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមជាមួយនឹង SBS ខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតព្រោះថាកាលពីបទសម្ភាសន៍មុនយើងបានពិភាក្សាគ្នារួចហើយអំពីលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការសុំទិដ្ឋាការប្រភេទ K ដែលផ្ដល់ជូនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដើមកំណើតខ្មែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនឹងក៏មានចម្ងល់សួរមកវិញថាចំពោះអ្នកដែលគាត់អត់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់តើគាត់ធ្វើយ៉ាងណាខាងស្ថានទូតមានករណីលើកលែងអីខ្លះជូនពួកគាត់ចាប៉ុន្តែមុននឹងឆ្លើយសំណួរនឹងសូមឲ្យលោកឌីណាតជួយរំលឹកសាថ្មីម្ដងទៀតថាយើងត្រូវការឯកសារអ្វីខ្លះដើម្បីស្នើសុំទិដ្ឋាការប្រភេទ K នេះចា
បាទសូមអរគុណបងស្រីសុផារនីដែលបានគាំនាំនៅចម្ងល់ក៏ដូចជាការបញ្ជាក់បន្ថែមពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងតកតងនឹងការស្នើសុំវីសា K ឬក៏ទិដ្ឋាការ K នេះបាទជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសារជាថ្មីថាវីសា K ដែលយើងផ្ដល់ជូននេះគឺជាវីសាសម្រាប់ផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគាត់ប្រើប្រាស់passport ឬក៏លិខិតឆ្លងដែនបរទេសហើយឯកសារដែលចាំបាច់ក្នុងការស្នើសុំដូចជា visa K នេះគឺមានដូចជាសម្បត្តិកំណើតរបស់គាត់ដែលជាសម្បត្តិកំណើតរកចេញដោយប្រទេសកម្ពុជាឬក៏លិខិតអភិវាចេញដោយប្រទេសកម្ពុជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលចេញដោយប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងលិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាដែលគាត់ធ្លាប់បានសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនដែលគាត់នៅពេលដែលគាត់មិនទាន់បានសញ្ជាតិជាអូស្ត្រាលីឬក៏ញូហ្សេឡង់គាត់មានលិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាអញ្ចឹងរាល់ឯកសារដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នេះគាត់គ្រាន់តែ copy មកហើយផ្ញើមកគឺយើងអាចពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការចេញវីសា K នេះជូនគាត់បានបាទ
ចា៎ចាលោកដេណាតឃើញថាក្រោយពីស្ដាប់នៅបទសម្ភាសលើកមុនហើយមានប្រិយមិត្តយើងមួយចំនួនគាត់សរសេរមកហើយគាត់ឆ្ងល់ថាចុះសម្រាប់អ្នក គាត់ជាប្រជាជនខ្មែរដែរក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងថាពួកគាត់មួយចំនួនគឺគាត់រត់ឆ្លងដែនមកខ្លះជាជនភៀសខ្លួនខ្លះរត់មកតាមទុកតាមអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់អត់មានបានយកឯកសារសម្បត្តិកំណើតឬមួយក៏គាត់អត់មានប៉ាសពតខ្មែរអីមកតាមខ្លួនទេតែឥឡូវគាត់ឧបមាថាគាត់ត្រូវការសុំទិដ្ឋាការវីសា K ហើយគាត់អត់មានឯកសារនឹងទាំងអស់តែម្ដងតើមានករណីលើកលែងឬក៏មានការសម្រួលអ្វីខ្លះជូនដល់ពួកគាត់ដែរលោកចាស
់បាទសូមអរគុណបងស្រីសុផារនីថាជាថ្មីតកតងនឹងបញ្ហាបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើលិខិតបែបបទនេះបាទជាក់ស្ដែងណាក្នុងការអនុវត្តសពថ្ងៃក៏យើងតែងតែទទួលបាននៅករណីនេះកើតឡើងចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់បានចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយមករស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្តីឬក៏ញូហ្សេឡង់ក្តីដែលតាំងពីសម័យសង្គ្រាមឬក៏យើងហៅថាគាត់មកតាមជំរុំនោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនធំគាត់ពុំមានលិខិតឬក៏ឯកសារបទដ្ឋានដែលយើងបានរៀបរាប់ខាងលើទេប៉ុន្តែទោះបីជាគាត់ពុំមានឯកសារដូចដែលយើងបានរៀបរាប់ក្តីគឺគាត់នៅតែអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការស្នើសុំវីសា K សម្រាប់ចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរដោយគ្រាន់តែគាត់បានត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំមកហើយផ្ញើជាមួយនឹង passport អូស្ត្រាលីរបស់គាត់មកយើងនឹងពិនិត្យទី1គឺពិនិត្យទៅលើទីកន្លែងកំណើតរបស់គាត់ដែលគេចុះនៅក្នុង passport អូស្ត្រាលីនឹងថាតើគេដាក់ទីកន្លែងកំណើតរបស់គាត់ហ្នឹងនៅកន្លែងណាហើយមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់សុំវីសា K ចាស់ហើយនឹងសម្រាប់ passport គាត់ដែល expire ចាស់ហើយហ្នឹងគាត់ក៏អាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងវីសា K ចាស់ហ្នឹងដើម្បីផ្ញើមកស្ថានទូតក្នុងការពិនិត្យផងដែរហើយក្នុងករណីចាំបាច់មួយចំនួននោះស្ថានទូតនឹងទំនាក់ទំនងទៅគាត់តាមរយៈទូរស័ព្ទក្តីតាមរយៈអញ្ជើញគាត់មកជួបក្តីដើម្បីពិភាក្សាឬក៏សួរនាំព័ត៌មានបន្ថែមមួយចំនួនទៀតដើម្បីយើងអាចបញ្ជាក់និងធ្វើការវិនិច្ឆ័យក្នុងការផ្ដល់វីសាខេនេះជូនពួកគាត់បានផងដែរបាទសូមអរគុណ
ចាអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនលោកឌីណាតមានន័យថាមិនមែនថាអត់មានឯកសារហ្នឹងគឺចប់ទេយើងនៅតែមានការជួយសម្រួលដល់ជូនដល់ពួកគាត់បើសិនជាគាត់ពិតជាពលរដ្ឋខ្មែរពិតមែនទោះជាយ៉ាងណាគឺខាងស្ថានទូតនឹងព្យាយាមស្វែងរកវិធីដោះស្រាយជូនពួកគាត់អរគុណច្រើនលោកឌីណាតចា
បាទអរគុណបងស្រីផាត់នីបាទអរគុណតើតើនឹងចំណុចនេះសូមបញ្ជាក់ដែរថាស្ថានទូតក៏ដូចជាមន្ត្រីទាំងអស់របស់ស្ថានទូតតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការវិនិច្ឆ័យនៃព្យាយាមសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាអាចឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងគាត់ទទួលបានវីសាខេនេះសម្រាប់ចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទោះបីក្នុងលក្ខខណ្ឌគាត់ពុំមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយក៏យើងនៅតែព្យាយាមរកវិធីសាស្ត្រហើយនឹងពិនិត្យលើលទ្ធភាពក្នុងការអាចផ្ដល់ជូនវីសានេះជូនពួកគាត់បានបាទ
ចាស់ហើយអ្នកខ្ញុំសូមបើករង្វង់កញ្ចក់បន្តិចសម្រាប់អ្នកដែលមិនបានស្ដាប់នៅបទសម្ភាសន៍កាលពីលើកមុនលោកអ្នកអាចចូលទៅស្ដាប់សារជាថ្មីម្ដងទៀតបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ SBS ខ្មែរនោះគឺ sbs.com.au/khmer ចាស់ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមនោះលោកអ្នកអាចតាក់ទងទៅកាន់ស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅទីក្រុង Canberra ផ្ទាល់ដែលមានគេហទំព័រ embassyofcambodia.org.au ឬតាក់ទងទៅកាន់ទូរស័ព្ទលេខ02-62-73-80-64ចាំម្ដងទៀត02-62-73-80-64ចាសូមអរគុណចាលោកឌីណាតហើយក៏សូមជម្រាបលាលោកចាបាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងស្រីសុផារនីបាទ
ចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារទឹកចំនួននៅរដ្ឋ New South Wales កើនឡើងដល់2អ្នកហើយខណៈដែលរដ្ឋនេះកំពុងតែទប់ទល់នឹងភ្លៀងធ្លាក់បន្ថែមទៀតអភិបាលរដ្ឋ Queensland ថាការខូចខាតដោយសារទឹកជំនន់លើកនេះបើមិនដល់ខ្ទង់ពាន់លានដុល្លារទេក៏រាប់សិបលានដុល្លារដែររុស្ស៊ីព្រមានឲ្យប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងគៀវជម្លៀសខ្លួនចេញនៅមុនពេលមានការវាយប្រហារលើទីក្រុងនេះជាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VTSU SPS ខ្មែរដែលលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតមកមិនថាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅលើវិទ្យុទូរទស្សន៍ឬក៏ការផ្សាយនៅលើគេហទំព័រតាមអនឡាញគឺ sbs.com.au/khmer ក៏ដូចជាការស្ដាប់នៅលើទូរស័ព្ទដៃតាមរយៈការដោនឡូតកម្មវិធី SBS Radio App និង អរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រមិនថាការ like comment ឬ share នៅរាល់អត្ថបទរបស់យើងដែលបានចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ SPS ខ្មែរទាំងអស់កម្មវិធីយើងសន្យាថានឹងវិលមកជួបលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាវិញនៅក្នុងការផ្សាយលើកក្រោយគឺនៅថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រសៀលម៉ោងស្តង់ដាអូស្ត្រាលីខាងកើតនៅពេលនេះនាងខ្ញុំហៃសុផារនីនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាសាយ័ន្តសួស្តី